جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. الحمد لله، puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada malam ini kita bisa bersama-sama kembali. Mudah-mudahan bersama kita ini kelak Allah membersamakan kita di surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Akhwani wa ikhwati fillah, sahabat-sahabat rumah dakwah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Ramadan baru saja berakhir. Kita sekarang berada di bulan Syawal. Kita tahu salah satu tujuan kita berpuasa, kita ingin menjadi orang bertakwa. Materi ini mungkin adalah materi semacam muhasabah. Apakah takwa itu sudah bisa kita raih atau belum? Saya ulangi ya. Tujuan kita berpuasa adalah untuk menjadikan diri kita ini orang bertakwa. Sebagaimana misalnya di dalam Al-Quran, Allah berfirman ya pada ayat yang sering kita baca pada bulan Ramadan, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang terdahulu, ya, agar kalian bertakwa, ya. Jadi bahwa tujuan kita berpuasa itu kita ingin menjadi orang bertakwa. Apa indikatornya agar kita bisa mengetahui apakah takwa itu bisa kita raih atau tidak? Akan tetapi sebelumnya, kenapa sih kita masih bertakwa, kan begitu ya? Ternyata, mari kita lihat. Kedudukan tertinggi di sisi Allah itu ternyata ketakwaan. Ya. Karena itulah kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surah ke-49 ayat yang ke-13, Allah berfirman, Ya ayuhan nas, Inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum syu'aba wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian itu dari laki-laki dan wanita, berbangsa-bangsa, ya, bersuku-suku. Untuk apa? Untuk saling mengenal satu sama lain. Jadi dari sini nanti kita muncul orang-orang yang bisa mengerti. Karena kita bisa saling mengenal. Kemudian Allah menutup, sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Karena itu kita berpuasa untuk menjadi orang bertakwa. Kenapa? Karena takwa itu ya tadi, kedudukan yang paling mulia di sisi Allah. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah memberi hadiah ya pada orang bertakwa itu, apa namanya, taman-taman surga dan mata air yang indah. Nah, ini bisa dibaca di dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat. Surat Adz-Dzariyat itu surat 51 ayat ke-15. Silakan. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun.
Az-Zariyat ayat 50, ayat 15 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan mata air.
Nah, coba ya. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannati wa uyun, akan berada di taman-taman surga, wa uyun, dan mata air yang indah tentu. Inilah kenapa kita ingin meraih dan ingin menjadi orang bertakwa. Ya. Dan kemudian selain orang bertakwa itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah, kemudian Allah memberi hadiah buat orang bertakwa itu adalah taman-taman surga dan mata air yang indah. Tentu banyak lagi. Dengan menjadi orang bertakwa kepada Allah, Allah itu anu Pak, apa namanya, begitu cintanya apa namanya, menghapus ya, menggugurkan dosa-dosa kita karena ketakwaan kita. Sekaligus memberi imbalan ibadah yang imbalan pahala yang sangat luar biasa. Itu karena ketakwaan. Saya ulangi ya, karena ketakwaan itu Allah menghapus dosa-dosa kita dan memberikan pahala yang sangat besar. Bisa dilihat misalnya dalam Quran surat At-Talaq ya. Surat At-Talaq itu surat 65 ayat yang kelima. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi ya wa yu'dhim lahu ajra. Monggo.
Surat At-Talaq ayat 5 yang artinya itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.
Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Itulah perintah Allah yang diturunkan kepada kalian. Wa may yattaqillah, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu ya. Niscaya dia akan menghapus ya anhu darinya sayyi'atihi, kekeliruan-kekeliruannya, kejelekan-kejelekannya. Wa yu'dhim lahu ajra, dan Allah akan melipat gandakan pahala baginya. Ini didapati dari apa? Dari ketakwaan. Ya, ketakwaan itu membawa orang pada posisi yang paling tinggi di sisi Allah. Ketakwaan itu mengantarkan orang kepada taman-taman surganya Allah dan mata air yang indah. Dan dengan ketakwaan, Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Sekaligus, Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Karena itu kita ingin jadi orang bertakwa. Nanti kita lihat indikatornya. Kemudian ketakwaan itu menjadikan kita ini nanti akan punya kecerdasan, Pak. Bisa membedakan mana baik, mana buruk. Ya, tentu sekaligus menghapus dosa-dosa itu. Dari mana hujahnya? Al-Quran surat 8 ayat 29. Surat Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil 'adzim.
Mohon maaf, sebentar Ustaz, lagi loading
Enggak apa-apa.
829. Masya Allah, ini komputernya. Quran surat 8 ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.
Nah, coba lihat baik-baik ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah ya. Jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Maka dia Allah akan memberikan kepadamu furqan. Kecerdasan spiritual bisa membedakan baik dan buruk. Artinya, dengan ketakwaan itu Allah memberi taufik kepada kita Sehingga kita bisa membedakan ainal haq wa ainal batil. Mana yang hak, mana yang batil. Dan ini menjadi pengantar kita untuk meraih kemenangan dan keselamatan. Ya, jadi, jika kita ingin punya kecerdasan, bisa membedakan hak dan batil adalah ketakwaan yang harus diperkuat. Nanti Allah memberikan secara otomatis kepada kita kecerdasan spiritual itu. Kita bisa membedakan hak dan batil, sekaligus kita bisa mengimplementasikan. Nah, inilah apa namanya ketakwaan itu. Nah, teman-teman sekalian, ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah. Ketakwaan itu banyak sekali nilai-nilai yang Allah berikan ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Apa sih takwa itu? Tentu banyak ya. Saya tidak menjelaskan seluruhnya karena yang akan kita bahas adalah indikatornya. Kemudian, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa sih takwa itu? Secara umum, takwa itu adalah melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu adalah takwa. Ya, takwa itu adalah melakukan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Jadi, gini, perintah itu tidak perlu kita tanya, Pak. Walaupun nanti dalam ilmu perlu dipahami ya. Tidak perlu kita tanya ini wajib atau sunnah. Sudah kerjakan saja karena nggak ada perintah yang tidak mendatangkan kebaikan. Saya ulangi, perintah itu tidak perlu kita sibuk bertanya ini wajib atau sunnah. Biarkan ulama yang mengkonstruksi gitu ya. Nah, tetapi kemudian kita kerjakan saja. Karena nggak ada perintah itu yang nggak mengandung kebaikan. Nah, ketika larangan, kita juga nggak perlu tanya, ini haram atau makruh. Ya sudah, jauhi saja. Karena setiap larangan pasti mengandung keburukan. Ya, kembali. Jadi takwa itu melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah takwa. Bagaimana kita konsisten dalam hidup ini, berada di jalan Allah, taat kepada Allah, melakukan apa yang menjadi ridhonya Allah, dan kemudian sekuat mungkin kita berusaha menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Ya nanti ada kekeliruan yang namanya manusia kan ya Pak ya. Namanya manusia, karena itu Allah buka taubat. Allah tuh cintanya sama kita luar biasa. Ya. Wong ada seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq, datang kepada sahabat yang lain namanya Handalah. Apa yang dikatakan sahabat Handalah kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar datang? Sahabat Handalah mengatakan, sungguh telah munafik Handalah. Abu Bakar mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Allah. Kenapa kau mengatakan demikian? Kata sahabat Handalah, saya ini kalau berada di sisi Rasul, seolah-olah saya melihat surga dan neraka itu dengan mata saya sendiri. Sehingga dengan demikian menjadikan saya dekat dengan Allah. Saya bisa melakukan apa yang Allah suka dan saya bisa tinggalkan apa yang Allah nggak suka. Karena seolah-olah saya melihat neraka dan surga dengan mata saya. Tapi ketika saya sudah menjauh dari Rasul, saya mulai bersenang-senang dengan istri saya, dengan anak saya, dengan harta saya. Maka saya munafik. Kata sahabat Handal. Lalu Abu Bakar mengatakan apa radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya Abu Bakar dan sahabat Handal. Apa kata Abu Bakar? Kalau demikian saya juga munafik. Maka keduanya datang kepada Rasulullah, diceritakanlah kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya sesaat, sesaat. Maksudnya apa? Gini, kalau Anda seperti selalu berada di sisiku, maka malaikat akan datang mengucapkan selamat kepadamu di jalan maupun di tempat tidurmu. Tapi ya sesaat-sesaat, kadang-kadang ya kita ingat, kadang-kadang ada lupa gitu ya. Ya manusia. Karena itu ulama mengatakan seperti pepatah orang Arab, al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya keliru ya tempatnya salah. Bahkan dalam hadis, kullu ibnu Adam khata'un. Setiap anak Adam itu ya keliru. Wa khairul khata'in at-tawabin. Dan sebaik-baik orang yang keliru itu orang yang bertaubat kepada Allah. Ya, jadi, ya hidup memang seperti itu. Kadang-kadang kita suka lupa. Jadi kembali, takwa itu melakukan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Ya. Ada definisi lain ketika seorang
Ya.
sahabat Abu Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Jadi begini, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pemimpin kan Abu Bakar ya. Setelah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, maka yang menjadi pemimpin sahabat Umar ibn Khattab. Nah, sahabat Umar ini kita tahu kan orang yang senang meminta pendapat dari sahabatnya. Ya, senang dinasehati. Karena memang Islam tuh begitu. Harus senang kita dinasehati. Jadi kalau ada sahabat dan saudara kita menasehati kita, itu karena bentuk cintanya kepada kita. Demi Allah, dengan nasihat itu akan merubah sikap kita yang mungkin tidak baik menjadi lebih baik. Karena agama itu sendiri nasihat. Wa tawasaw bil haqqi ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Dan kalau kita tidak mau rugi dalam hidup, ya saling menasehati. Cuma begini, kalau kita nasihati saudara kita yang keliru, ya, saya ulangi ya. Kalau kita mau menasehati saudara kita yang keliru, nasehatilah dengan cara apa namanya? Diam-diam secara personal gitu. Apa secara tatap muka begitu ya. Jangan menasehati itu di depan umum, mempermalukan, tidak boleh. Ketahuilah, orang yang menasehatimu di saat tidak ada orang yang lain mendengar, maka sebenarnya dia benar-benar sedang menasehati kita. Tetapi orang yang menasehati kita dalam khalayak ramai, apalagi menceritakan kepada orang lain, sebenarnya dia sedang menghina kita. Lalu kita mengatakan saya baik, dia buruk gitu. Padahal ketika kita menasihati di depan orang itu sebenarnya kita juga buruk gitu. Kita juga buruk. Orang yang tulus dan ikhlas benar menasihati itu dia tidak mempermalukan, dinasihati gitu. Nah, kembali sahabat Umar ini senangnya minta nasihat. Karena kan nggak mungkin orang tiba-tiba mau menasihati sahabat Umar. Ya beliau seorang khalifah pemimpin. Sahabat terkemuka yang sangat dekat dengan Rasulullah, tentu hafal Quran, yang day to day melihat bagaimana perbuatan Rasul, lisan Rasul, sikap Rasul, beliau tiru. Sehingga siapa yang menasihati beliau? Nah, cara beliau ternyata meminta. Ternyata meminta. Itulah ya, Pak, saya sering berpikir, ya Allah, saya ini mengajar ya, siapa yang menasihati saya? Nah, karena itu udah ya mungkin 10 tahun yang lalu, ini anu saja ya. Akhirnya saya yang tadinya Jumatan khotbah itu tiap hari, ya setiap pekan maksud saya, sekarang sebulan 2 kali untuk meminta nasihat. Mendengar khotbah orang, sahabat-sahabat, ikut kajian datang. Karena itu yang akan membereskan hati kita. Ya. Nah, sahabat Umar saya bertanya kepada sahabatnya. Nah, ini berkenaan dengan takwa memang. Wahai sahabatku, Ubay namanya. Apa yang kau ketahui soal takwa? Sahabat ini menjawab apa? Wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya orang mukmin, apa yang akan Anda lakukan jika Anda berjalan di sebuah tempat yang tempat itu banyak sekali durinya? Sahabat Umar mengatakan, tentu saya akan melihat ke bawah dan hati-hati dalam berjalan. Kata sahabatnya, itulah takwa. Takwa itu mesti hati-hati dalam hidup ini. Kenapa demikian? Tidak ada satu orang pun yang tidak ingin baik. Tidak ada di antara kita ini bercita-cita mau jadi orang gak baik, mau jadi orang bejat, mau jadi nggak ada. Semua kita ini mau jadi orang baik. Demi Allah. Bahkan antum maling saja, antum tangkap, tanya dia mau jadi orang baik. Iya. Tapi yang membuat kita tidak baik itu, Pak, ada di depan kita, belakang kita, kanan, kiri, atas, bawah. Karena kita perlu hati-hati dalam hidup ini. Yang membuat kita tidak baik itu terus saja menggerogoti. Dan karena itulah kita menerima nasihat orang. Menerima nasihat orang apapun. Dan tidak perlu bertanya. Kenapa? Ya sudah terima saja. Namanya nasihat. Tidak ada nasihat yang tidak baik. Cuma kita memberi nasihat itu gunakan diksi yang baik, intonasi yang baik, di tempat yang baik, gitu ya, di waktu yang baik, dan tidak mempermalukan. Apalagi menceritakan kepada orang lain. Na'udzubillah. Mohon kepada Allah. Semoga Allah melindungi kita semua. Ya. Nah, ikhwan ya wa ikhwati fillah. Jadi takwa itu hati-hati gitu ya. Karena yang membuat kita tidak baik ini masya Allah ya, nafsu kita, setan, lingkungan. Kita sudah ingin baik. Nah, itulah takwa kata sahabatnya ketika sahabat Umar bertanya kepada sahabatnya. Nah, yuk kita mulai bahas ya sekarang. Apa indikator takwa itu? Saya mulai dari satu pendapat dari sahabat Ali radhiyallahu an. Kita tahu ya, ini sahabat yang sangat terkemuka, yaitu menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga sepupu Nabi ya, anak dari Abu Talib ya, bersaudara dengan ayah Nabi Abdullah dengan satu kakek ya Abdul Muttalib ya. Apa yang dikatakan beliau takwa itu? Kata beliau indikator takwa itu empat. Kata sahabat Ali. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Yang kedua al-amalu bit-tanzil. Yang ketiga ar-ridha bil qalil. Yang keempat al-isti'dadu liyaumir rahil. Jadi apa takwa itu? Yang pertama al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah yang Maha Agung. Itulah orang bertakwa. Orang bertakwa itu takut kepada Allah yang Maha Agung. Bagaimana ada orang bertakwa tidak takut kepada Allah? Saudaraku, dalam hidup ini kita harus tanamkan betul-betul pada diri kita muraqabatullah. Apa muraqabah itu? Allah selalu ngawasi kita. Makanya dikatakan, kalau Anda tidak mau hancur, maka yang pertama adalah takutlah kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Kenapa? Karena yang mengawasi Allah. Orang seperti ini tidak perlu penghargaan manusia dan tidak sibuk mencari penghargaan manusia dan tidak pernah takut akan celaan manusia. Dia sibuk mencari penghargaan dan penilaian Allah dan dia hanya takut kepada Allah. Percayalah saudaraku, takut kepada manusia hanya membuat kita jauh. Takut kepada Allah membuat kita dekat. Mencari penghargaan dari manusia, kita hanya akan sibuk mendandan diri, memoles diri, dan itu capek, lelah. Tapi sibuk mencari penghargaan dari Allah, nikmatnya luar biasa. Nah, ikhwan ya ikhwati fillah, sahabat-sahabat yang saya muliakan. Jadi kita masih takut kepada Allah. Jadi indikator orang yang bertakwa itu takut kepada Allah. Kenapa? Rasa takut ini mencegah diri kita dari berbuat maksiat. Dan kita mengikatnya dengan bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah. Saya ulangi ya. Rasa takut ini, rasa takut kita ini kepada Allah akan mencegah ya diri kita dari berbuat maksiat. Lalu kita mengikatnya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Itu terjadi dari rasa takut kita kepada Allah. Kenapa orang melakukan maksiat nggak pernah merasa diawasi oleh Allah? Tidak ada rasa takut kepada Allah. Kenapa dia tidak mau tunduk kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan? Tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Sehingga orang yang takut kepada Allah nanti takut kepada sesuatu itu rasa kecil sekali. Orang takut mati itu kecil, lebih takut kepada Allah. Takut tidak makan, lebih takut kepada Allah. Sehingga dia tidak akan melakukan sesuatu yang Allah larang. Dan ingat, seorang yang rasa takutnya kepada Allah itu sedikit. Saya ulangi, seseorang yang rasa takutnya kepada Allah itu sedikit akan mendorong menuju orang pada kealpaan. Saya ulangi ya. Orang yang rasa takutnya sedikit kepada Allah akan mendorong orang menuju pada kealpaan dan keberanian untuk berbuat dosa. Kenapa orang sering alpa dengan perintah Allah? Kenapa orang sering sekali ya melakukan maksiat dan dosa kepada Allah? Karena rasa takutnya kepada Allah yang kecil, sedikit sekali. Jadi tolong direnungkan. Orang yang rasa takutnya sedikit kepada Allah akan membuat dan mendorong orang pada kealpaan, lupa akan perintah. Dan akan mendorong orang berani melakukan kemaksiatan. Nah, ini penting untuk dipahami saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ya. Jadi rasa takut itu penting. Nah, rasa takut itu dilahirkan dari ketakwaan. Orang yang bertakwa kepada Allah, kata sahabat Ali, al-khawf minal jalil. Dia takut kepada Allah yang Maha Agung. Sekarang kita tanya, siapa sih orang yang paling takut kepada Allah? Adalah orang yang punya ilmu. Kalau ada orang luas ilmunya, tapi tidak takut kepada Allah, itu belum disebut ulama. Orang yang paling takut kepada Allah itu orang yang berilmu. Coba buka Quran, surat 35 ayat 28. Surat Fatir.
Maaf, 3528.
Innama yakhsha Allah min 'ibadihi al-'ulama.
Oh, ini yang di tengahnya Ustaz ya. Tapi kalau lengkapnya artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak yang ada bermacam-macam warna dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama.
Nah, orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah ulama-ulama, itu maksudnya orang berilmu. Kayak gini aja Pak, analogi sederhananya. Anak kecil 5 tahun berani nggak sih main listrik dia? Berani, karena dia nggak tahu ada setrum. Tapi kalau orang yang sudah dewasa tahu dia ada setrum, dia nggak bakal berani. Ya, jadi orang makin takut kepada makin berilmu itu makin takut kepada Allah. Kalau ada orang berilmu tak takut kepada Allah, sesungguhnya dia tidak berilmu. Makanya ada satu ya sabda Nabi, kata Nabi, "Wallahi inni la a'lamuhum billah wa ashudduhum lahu khasyyah." Riwayat Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah? "Wallahi sesungguhnya demi Allah, inni insyaallah inni la'alamuhumullah la'alamuhum billah, sesungguhnya aku ini orang yang paling takut kepada Allah, wa ashadduhum lahu khasyyah." Ya, dan kata Nabi, aku pun yang paling takut kepada Allah. Karena mengenal Allah jadi takut kepada Allah. Orang yang tidak mengenal Allah tidak pernah takut. Asy-Sya'bi ya rahimahullah pernah ditanya, diseru, "Hai alim," karena memang orang alim. Ya, "Hai alim, hai orang yang berilmu," kata orang-orang. Lalu beliau mengatakan, "Sesungguhnya orang alim itu hanyalah yang takut kepada Allah." Lalu beliau bacakan tadi surat Fatir ayat 28. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ikhwani wa ikhwati fillah, rasa takut itu harus kita bangun. Dan membangunnya dengan apa? Dengan ketakwaan. Karena orang bertakwa itu nanti akan menjadi orang yang takut kepada Allah. Dan orang-orang yang takut kepada Allah itu nanti, apa ya, Allah menyediakan untuknya itu, apa namanya, petunjuk. Allah menyediakan untuknya rahmat. Ya, dan Allah menyediakan untuknya keridhaannya. Itulah orang-orang yang takut kepada Allah. Seperti dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat ke-7 ayat 156. Saya potong ya. Hudaw wa rahmatan lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Monggo.
Surat 7 ayat 156. Ini bagian bagian yang tadi Ustaz bacakan itu artinya, maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa.
Lihat, nih, hudan petunjuk, warahmatan dan rahmat. Bagi siapa? Lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Bagi orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Bagi orang yang takut kepada Allah, mereka dapat petunjuk, dapat rahmat. Ya. Dan Allah memberi keridoannya. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 8, radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Kenapa demikian itu bagi siapa saja yang takut kepada Rabbnya? Jadi orang yang takut kepada Allah itu akan mendapatkan keridhaan. Jadi mendapat petunjuk, mendapat rahmat, ilmu, dan keridhaan. Kemudian saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ya. Zun Nun Al-Misri pernah ditanya, kapankah seorang hamba itu takut kepada Allah? Apa kata beliau? Beliau menjawab, jika ia mendudukkan dirinya sebagai seperti orang sakit yang menahan diri dari berbagai macam hal ya, yang dikhawatirkan jika sakitnya berkepanjangan. Jadi kata beliau, ya Al-Misri mengumpamakan ketika ditanya kapan seorang itu dianggap takut kepada Allah. Kata beliau diumpamakan seperti orang yang sakit, dia menahan diri untuk tidak mengkonsumsi dan melakukan yang membuat dirinya itu tambah sakit berkepanjangan. Coba deh, kalau kita sakit, nggak boleh makan ini, kita takut betul. Nggak mau makan itu. Kenapa? Takut sakit kita berkepanjangan. Nah itulah kata Al-Misri, orang yang takut kepada Allah itu mestinya begitu. Dia takut kepada Allah, dia tidak akan lakukan apa yang mendatangkan murkanya Allah. Dan dia akan asik melakukan apa yang mendatangkan cinta, rahmat, dan ridhonya Allah. Itulah orang takut kepada Allah. Kata Abul Qasim Al-Hakim, rahimahullah, Abul Qasim Al-Hakim, beliau mengatakan begini, siapa yang takut terhadap makhluk, maka ia akan lari dari makhluk tersebut. Tapi siapa takut kepada Allah, maka ia akan lari mendekat kepada Allah. Kalau saya takut kepada binatang, saya nggak mau ketemu binatang itu. Tapi saya takut kepada Allah, saya akan terus mencari agar saya dekat dengan Allah. Ya. Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau tuh pernah mengatakan begini. Jika kamu ditanya, kamu takut atau tidak kepada Allah? Apa jawaban kita, Pak? Mesti mengatakan takut. Kata beliau, Iyad bin Fudail, lebih baik kau diam. Kenapa? Bagaimana mungkin engkau takut kepada Allah sementara engkau masih berbuat maksiat? Dan ketika Anda mengatakan tidak takut kepada Allah, kata beliau nih, maka Anda kafir. Maka lebih baik diam. Kata Iyad bin Fudail. Jadi kalau kita ditanya, takut enggak kepada Allah, lebih baik diam. Karena kalau kita mengatakan takut, bagaimana orang yang takut kepada Allah masih lakukan kemaksiatan? Dan kalau kita mengatakan tidak, kafir. Ya. Dan kata beliau juga nih, Pak, rasa takut kepada Allah akan membakar syahwat yang diharamkan. Saya ulangi, rasa takut kepada Allah akan membakar syahwat yang diharamkan. Sehingga kemaksiatan yang kita sukai ya menjadi kita benci. Ya, seperti madu. Ya, seperti madu. Orang yang suka pun jadi tidak suka jika tahu di dalam madu itu mengandung racun. Gitu. Ya, jadi kata beliau juga, rasa takut kepada Allah itu akan membakar syahwat. Akan membakar syahwat. Sehingga kemaksiatan yang dulu disukai menjadi dia benci. Seperti semua orang suka madu karena manis, tapi dia benci kepada madu itu karena dia tahu di dalamnya ada racun. Kemaksiatan itu kan indah, tapi kan racun yang akan membawa kita pada murka Allah. Jadi orang yang rasa takutnya kepada Allah itu kuat akan membakar syahwatnya. Sehingga kemaksiatan yang dulu dia begitu sangat gandrungi, sangat sukai dan dia cintai, kemudian dia benci. Seperti dia suka terhadap madu, lalu dia benci kepada madu itu karena di dalamnya ada racun. Ya. Jadi intinya bahwa syahwat itu terbakar oleh rasa khauf kepada Allah atau rasa takut kepada Allah. Nah, ini pentingnya rasa takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu ya apa ya? Selalu mendekat kepada Allah, senang bermuhasabah, bersemangat melakukan kebaikan dan memperhitungkan setiap waktu dan nafas yang terhembus apakah manfaat atau tidak dalam hidup. Itu kata ulama. Ya. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah itu ya akan apa? Selalu mendekat kepada Allah. Gemar bermuhasabah. Apa muhasabah? Introspeksi ya, Pak. Kontemplasi, kata sahabat Umar itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian kelak dihisab oleh Allah. Kemudian bermujahadah. Mujahadah itu bersemangat melakukan kebaikan. Ya, mana dengan neraka? Ya. Wakuduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin, yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disiapkan untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah. Jadi orang yang takut kepada Allah itu semangat mujahadah. Dan orang yang takut kepada Allah selalu memperhitungkan setiap waktu dan nafasnya. Kenapa dia tidak ingin melewatkan waktu ini sia-sia? Takut dia. Ya, gambarannya itu mungkin ini, Pak. Ya. Coba dibuka surat 35 ayat 37. Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara waja'akum an-nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir.
Surat Fatir ayat 37 yang artinya, dan mereka berteriak di dalam neraka, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun."
Ya. Mereka berteriak di neraka. Siapa yang tahan dengan neraka? Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini, ya Allah. Saya akan beramal soleh berlainan dengan apa yang dulu saya lakukan. Apa jawaban Allah? Bukankah aku telah memberi umur panjang kepada kalian? Kenapa tidak kalian gunakan? Nah, inilah yang ditakuti. Ya, dia tidak akan pernah membiarkan waktu itu sia-sia. Karena dia tahu betul, waktu ini singkat dan singkatnya waktu ini sangat menentukan untuk perjalanan panjang kita di akhir. Seperti antum tadi katakan, akhi, Ramadannya sudah lewat. Kita tidak tahu tahun depan kita masih bisa atau tidak. Masih dikasih umur atau tidak. Sehingga orang yang takut kepada Allah itu ada maksimalisasi menggunakan kesempatan waktu yang Allah beri. Karena kalau tidak, kita dapat celaan. Rahima anfu abdin. Dakhala alaihi Ramadan. Falam yughfar lahu faqultu amin. Hina, celaka, kata Malaikat Jibril. Seorang hamba yang dia dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Lalu Ramadannya pergi. Sedang dosa-dosa masih melekat pada dirinya. Dia tak mampu gunakan waktu yang Allah berikan. Media sebagai penggugur dosa yang paling efektif. Dipertemukan oleh Allah waktu itu pada kita. Lalu dia pergi. Dosa kita masih melekat. Ini orang gak takut kepada Allah. Padahal kita tidak pernah tahu masih ada umur atau tidak kita nanti. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, indikator kedua, Pak. Jadi yang pertama tadi apa? Al-khauf minal jalil. Orang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada Allah yang Maha Agung. Ya. Ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan semangat melakukan kebaikan dan sekuat tenaga tidak mau melakukan apa yang Allah nggak suka. Kemudian selanjutnya, orang bertakwa itu adalah al-amal bit-tanzil. Al-amalu bit-tanzil. Beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Itu orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu amalannya adalah amalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang menciptakan dunia ini? Allah. Siapa yang paling mengerti untuk memberi guidance dalam hidup ini? Ya Allah. Siapa yang paling dekat dengan Allah adalah Rasulullah. Siapa yang paling tahu jalan menuju ridhonya Allah adalah Rasulullah. Makanya kenapa kata Nabi, kul in kuntum, kata Allah dalam Quran surat 3 ayat 31, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Monggo.
Surat Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Ya. Jika kalian mencintai Allah, maka ikuti Rasul, ikuti aku Rasul. Maka nanti niscaya kalian akan dicintai oleh Allah. Yang paling tahu jalan menuju cintanya Allah adalah Rasul. Maka dalam hidup ini, kita dalam beribadah, ya beramal sesuai apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Bagaimana Rasulullah melakukan ibadah, bagaimana Rasulullah melakukan ritual, bagaimana Rasulullah berakhlak, bagaimana Rasulullah berakidah, itu yang kita ikuti. Al-amalu bit-tanzil. Beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Dan ketika Allah sudah menurunkan melalui Rasulnya, ya, maka kita nggak boleh pilih-pilih. Tidak boleh pilih-pilih. Ya. Di dalam surat apa itu? Ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan ba'ida dalla dalalan mubina. Siapa, ya, jadi kata Allah, tidaklah pantas bagi laki-laki beriman dan wanita beriman jika Allah telah menetapkan hukum pada setiap urusan mereka, maka akan ada pilihan hukum yang lain baginya. Siapa menentang Allah dan Rasulnya, sungguh telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Surat berapa itu, Pak? Surat 33 ya, Pak. Al-Ahzab kalau nggak salah. Ana lupa. Jadi, ikhwan ya ikhwati fillah, indikator orang bertakwa yang kedua itu al-amal bit-tanzil. Yaitu beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Maka dalam satu hadis Aisyah menuturkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man ahdatha fi amrina hadha laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa orang mengada-ngada dalam urusan agama yang itu tidak pernah datang dari agama, ya ditolak. Oleh karenanya lah, ya, oleh karenanya lah, jika diseru kepada Allah dan Rasul-Nya untuk berhukum kita, maka respon kita cuma dua, saya dengar, saya taat. Tentu melalui pemahaman para ulama, gimana memahami ayat itu, karena kita tidak bisa memahaminya sendiri. Ya. Jadi kalau sudah diseru kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama, maka ya udah kita tidak ada pilihan yang lain. Kecuali kita mendengar dan mentaati surat 24 ayat 51. Innama kana qawla al-mu'minina idza du'u ila Allahi fasulil yakum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Monggo.
Surat 24 ayat 51 ya Ustaz.
Ya.
Surat An-Nur ayat 51 yang artinya hanya ucapan orang-orang yang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Nah. Jadi jawaban orang mukmin jika disuruh kepada Allah dan Rasul-Nya untuk berhukum di antara mereka, jawabannya sami'na wa atha'na. Ya saya dengar, ya saya taat. Itulah orang beruntung. Maka dalam setiap hal kalau ada perbedaan apapun itu, ya rujukannya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya Qur'an surat 4 ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Monggo.
Surat An-Nisa 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
Nah. Jadi jika terjadi perbedaan di antara kalian, cepat kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang demikian itu pasti lebih baik akibatnya. Jadi indikator orang bertakwa itu al-amal bitanzil. Jadi dalam beramal itu mengikuti juklak kita, pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah orang bertakwa. Ya, kemudian dipahami oleh ulama, lalu dijabarkan dalam kitab-kitab. Ya. Jadi itulah takwa, mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah dalam beramal ini. Jadi artinya beginilah, jangan terlalu kreatif dan inovatif gitu ya. Atau kita bagi dua deh, dalam konteks ritual asal hukumnya haram kecuali yang diperintah. Dia baku, ruang kreasi dan inovasi ya ditutup rapat-rapat. Dalam dimensi sosial, asal hukumnya boleh selama tidak dilarang. Silakan berkompetisi, silakan inovatif, silakan kreatif, karena hidup sangat kompetitif selama tidak ada larangannya. Gitu. Kalau dilarang jangan. Itu sederhana sekali. Ritual itu baku, tidak usah kreatif. Sosial ayo kreatif dan inovatif. Jangan dibalik ya. Ritualnya kita kreatif, giliran sosial kita nggak kreatif. Kacau hidup kita nanti. Kemudian yang keberapa sekarang? Indikator yang ketiga. Indikator yang ketiga adalah ar-ridha bil qalil. Ridho dengan pemberian Allah yang sedikit. Coba deh, semua kita pengen banyak atau enggak sih? Pasti. Semua kita pengen memiliki segalanya, pengen banyak, pengen macam-macam lah. Semuanya kita pengen. Tapi kan yang apa kita pengen belum tentu Allah berikan. Karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Maka yang paling nikmat yaitu ridho dengan pemberian Allah. Tugas kita itu cuma apa, Bang? Usaha maksimal, doa optimal, pasrahkan kepada Allah. Syukur kalau kalau sudah dapat bersyukur kepada Allah. Kalau ternyata yang kita usahakan, kita doa nggak diberi, ayo sabar. Lalu kemudian ridho kepada Allah. Itu hidup nikmat. Sebenarnya coba kita tanya, siapa sih yang tahu terbaik buat kita? Kita? Enggak. Yang tahu terbaik buat kita Allah. Karena kita itu usaha aja maksimal, doa optimal, kemudian pasrahkan kepada Allah. Dapat alhamdulillah, tidak dapat sabar, ridho dengan ketentuan Allah. Caranya berpikir positif. Gimana? Al-Baqarah 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun.
Surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.
Boleh jadi yang kau tidak suka, jangan-jangan itu yang terbaik menurut Allah. Boleh jadi yang kamu harapkan kamu suka, jangan-jangan itu tak baik menurut Allah. Allah Maha mengetahui yang terbaik buat kita dan kita tidak tahu yang terbaik buat kita. Allah yang paling ngerti, Allah yang paling paham. Maka ridho dengan ketentuan Allah, nikmat. Nikmat. Kan nikmat, bahagia, senang. Itu kan tidak pernah terletak dari apa yang kita terima ya Pak ya. Tapi nikmat, bahagia, dan senang itu gimana? Terletak bagaimana cara kita menerimanya. Sebanyak dan sebesar apapun yang kita terima, kalau kita nggak bersyukur, nggak akan pernah jadi kenikmatan. Sekecil dan sesedikit apapun yang kita terima, jika kita bersyukur, maka akan jadi kenikmatan yang sangat luar biasa. Maka Nabi bertutur, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kalian terhadap dunia, maka Allah akan mencintai. Allah mencintai. Nabi mengatakan, mad dunya fil akhir illa mithlu ma yaj'alu ahadukum ya usbi'ahu fil asbi'ahu fil yam falyandur bima yarji. Bila dibandingkan dengan akhirat, dunia ini hanyalah air yang menempel di jari yang dicelupkan ke dalam air laut. Falyandur bima yarji. Lalu perhatikan tuh air yang menetes dari jari kita. Nggak ada apa-apa. Yang benar itu akhirat. Yang sebenarnya akhirat. Buka surat 29 ayat 64. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبْ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
Surat 29 surat Al-Ankabut ayat 64 yang artinya dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui.
Masya Allah ya. Tidaklah kehidupan dunia hanyalah senda gurau. Asik, menyenangkan, sesaat, membuat kita lupa. Dan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Seandainya kalian tahu. Tapi kita banyak nggak ngerti. Oleh karenanya kita suka tidak ridho tuh dengan pemberian Allah. Padahal orang bertakwa itu ar-ridho bil qalil. Kata Sahabat Ali, ridho dengan yang sedikit itu membawa kita pada kenikmatan. Tidak ridho kepada yang banyak, enggak mengantarkan kita pada kenikmatan. Hendaklah kita ini lebih yakin dan percaya kepada apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan kita. Ketentuan Allah itu terbaik. Pak, tidak semua takdir Allah itu enak dan sesuai harapan kita. Tapi kita harus tahu bahwa takdir Allah itu yang terbaik buat kita. Ya, nanti akan kapan-kapan kita bahas soal zuhud ini lebih lebih mendalam lah ya. Karena waktu sudah jam 9, yang terakhir ya. Yang terakhir yaitu al-isti'dad li yaumir rahim. Apa itu? Orang bertakwa itu al-istidad liyaumir rahim, yang sibuk mempersiapkan diri untuk hari nanti. Bukan sibuk dengan hari ini, tapi hari nanti. Kenapa? Sahabat Ali juga pernah bilang begini, Pak. Irtahalatid dunya mudbirah, wartahalatil akhir muqbilah, walikulli wahidatin minhuma banun, wa kunu min abna'il akhir, wa la takunu min abna'id dunya, fa innal yawma amalun wa la hisaba, wa ghadan hisabun wa la amala. Dunia ini akan pergi ninggalin kita. Sedangkan akhirat itu akan datang menemui kita. Masing-masing keduanya punya budak, dan hendaklah kalian jadi budaknya dunia, dan jangan pernah jadi budaknya akhirat. Hendaklah kalian jadi budaknya akhirat, dan jangan pernah jadi budak dunia. Kenapa? Hari ini yang ada hanya amal-amal-amal, tidak ada pertanggungjawaban. Dan nanti akhirat yang ada hanya pertanggungjawaban, kesempatan amal sudah tidak ada. Makanya orang bertakwa itu orang yang sibuk mempersiapkan oleh-oleh nanti setelah kematian. Karena kita tidak bisa mengandalkan apa jabatan, harta, popularitas. Demi Allah itu semua nggak ada gunanya. Yang berguna itu amal kita. Quran surah 18 ayat 46. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Monggo.
Quran Surat Al-Kahf ayat 46 yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
Nah, harta dan anak hanyalah perhiasan dunia. Ternyata yang capek kita usaha tiap hari, ya, Pak. Dan anak yang kita bangga-banggakan itu cuma perhiasan dunia, Pak. Seumur kita aja. Itu pun kalau kita sehat. Sedangkan amal soleh yang kontinuitas kita lakukan itu sebaik-baik pahala di sisi Allah dan sebaik-baik yang akan menjadi harapan kita. Seorang sahabat tanya, Ayyul mu'minin akyas. Ya Rasulullah, mu'min seperti apa yang paling cerdas ya Rasul? Apa jawaban Nabi? Kata Nabi, mukmin yang paling cerdas itu adalah aktsaruhum lil mauti dzikran, adalah mereka yang paling banyak ingat mati. Yang kedua, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan adalah mereka yang paling baik mempersiapkan oleh-oleh setelah kematiannya. Maka orang bertakwa itu sibuk mempersiapkan oleh-oleh setelah kematian. Karena itu dia nggak pernah menunda waktu. Nggak pernah menyia-nyiakan waktu. Dia tangkap. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak seorang pun yang tahu dengan pasti di bumi mana dia akan meninggal. Jadi orang bertakwa itu sibuk mempersiapkan oleh-oleh nanti setelah kematiannya. Karena hidup ini sesaat. Kata Nabi berdasarkan hadis dari Ibnu Umar, Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Kau tak selamanya tinggal di situ, kau akan balik. Au abirun sabil. Atau seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Ini bukan tujuanmu, tujuannya mau di sana. Lalu sahabat Umar berkata, Idza amsayta fala tantadhiris subah. Kalau engkau ada di sore hari, jangan tunggu sampai pagi untuk berbuat baik. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau ada di pagi hari, jangan tunggu sampai sore. Ya, gunakan waktu sehat kita untuk masa sakit kita. Kenapa? Saat kita sakit, berbuat baik, tapi kita nggak maksimal. Mumpung kita sehat, ayo maksimalisasi dalam berbuat baik. Dan gunakan hidup untuk kematian kita. Karena hidup ini ladang untuk menanam dan panennya di akhirat. Kalau kita nggak pernah nanam di dunia, ya nggak pernah panen di akhirat. Dan nggak ada orang menanam itu nggak capek, nggak lelah. Capek, lelah, berkeringat, butuh pengorbanan. Baru kita akan panen. Makanya ulama berkata, kenikmatan tak bisa diraih dengan kenikmatan. Karena kenikmatan itu hanya bisa diraih dengan susah payah, capek, lelah, berkeringat. Ya, tapi akhirnya sudah jam 9 akhirnya. Makanya saya bahagia nih, kajianmu diganti dari jam 4 jadi jam 4. Iya,
Baik,
saya
Ustaz.
jam segini nih, aduh, Masya Allah deh. Baik.
Baik, Ustaz. Ini udah ada dua pertanyaan yang masuk nih, Ustaz.
Baik.
Ini ada berapa berapa lama nih, Ustaz, kira-kira?
Ayolah ditanya dulu.
Ya, kita coba satu-satu ya, Ustaz, ya. Insya Allah.
Ayo.
Baik, saya coba share screen. Ini yang pertama nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Bagaimana bagaimana jika kita sering berbuat kesalahan tapi kembali ingat dan segera beristighfar? Apakah kita masih tergolong dalam golongan orang yang bertakwa, Ustaz?
Bun, orang Arab bilang al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, ya tempatnya lupa. Allah berfirman, setiap anak Adam itu keliru. Dan setiap orang yang keliru, yang baik orang, orang sebaik-baik orang keliru itu adalah mereka yang bertaubat. Ya. Jadi Allah itu cintanya melampaui murkanya. Cinta Allah itu melampaui murkanya. Jadi jangan khawatir. Tapi azamkan pada diri kita, saya nggak mau melakukan dosa lagi. Tapi kalau kemudian kita terjerembab, ya kita punya Allah yang Maha Pengampun. Ya, kita punya Allah yang Maha Pengampun. Karena Allah memberi jaminan semua dosa dimaafkan. Quran ya, surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam satu hadis qudsi dikatakan, berjalur dari sahabat Anas, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, inna kama da'autani wa rajautani la astaghfiru lak ala ma kana minka wala ubali. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, selama engkau masih meminta kepadaku, selama engkau masih berharap kepadaku, maka ku ampuni dosa-dosamu dan aku tak peduli lagi. Cuma jangan ditunda, karena kita nggak tahu mati kita kapan. Karena itu Allah sampaikan segera-segera. Quran surat 3:133. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa 'iddat lil muttaqin. Bersegera kalian kepada ampunan dari Rabb kalian. Bersegera. Ya. Dalam Quran juga surat 57 ya, Allah juga berfirman ayat ke 21 kalau nggak salah. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum. Berlomba-lombalah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian. Ya, jadi jangan pernah putus asa. Kita berbuat dosa, yuk datang kepada Allah. Semoga Allah melindungi kita semua. Wallahu a'lam.
Jazakallah khair, Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya, kembali akan saya share screen. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kaitan takwa dengan tingkat iman kita, Ustaz?
Ikhwani wa ikhwati fillah, kalau antum lihat dalam Al-Baqarah 183 tadi, hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa menjalankan syariat Islam agar kalian bertakwa. Ya, takwa itu adalah posisi paling tinggi, ya. Jadi bahwa iman itu yazid wa yanqus, tentu naik turun, gitu ya. Walaupun ada yang memahami itu bukan ahlus sunnah wal jamaah, ya, iman itu tetap. Dalam pemahaman ahlus sunnah wal jamaah, iman itu naik turun. Ya. Jadi iman, dari iman itu kemudian dibuktikan dalam melaksanakan syariat Islam, ya, secara sempit adalah rukun Islam, secara umum adalah ritual dan sosial yang sesuai dengan ajaran Allah. Nah, keimanan dengan mengimplementasikan nilai-nilai Islam itu, itulah kemudian ketakwaan. Wallahu a'lam.
Ya, kalau harus ini sepertinya kalau pertanyaan yang masuk kepada kami yang lewat kami sudah selesai nih Ustaz, cuma ada dua tadi.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Mungkin mohon dibantu Ustaz untuk penutupnya untuk kajian kali ini.
Baik, ikhwani wa ikhwati fillah. Saya ingin mengakhiri pertanyaan tadi bahwa iman ini naik turun. Ya, tentu kita ingin merawat iman kita agar kita tidak pernah turun. Maka yang pertama, saudaraku, bersyukurlah saat Allah memberikan kita keimanan. Yang kedua, jangan pernah lupa berdoa terus kepada Allah. Karena hati kita ini berada dalam genggaman jari-jari tangan Allah. Maka mintalah kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-bolakkan hati, kuatkan hati kami dalam agamamu. Tetapkan hati kami dalam agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah kau berikan petunjuk. Minta terus. Yang ketiga, jangan pernah berhenti ikut kajian, kajian, kajian. Karena hati kita itu didorong. Ya, handphone nggak di cas, dia lowbat. Hati kita juga demikian. Terus ikut kajian, karena itu pengingat buat kita. Yang ketiga, teruslah berada di tempat-tempat yang baik. Karena tempat itu sangat mewarnai dan mempengaruhi diri kita. Yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang saleh. Ya, semoga Allah menjaga iman ya kita, ketakwaan kita. Karena kalau iman kita, takwa kita benar, Allah berikan rahmat kita. Janji Allah dalam Quran, surat 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa betul kepada Allah, maka Allah turunkan pintu berkah dari langit dari bumi. Semoga Allah merahmati kita semua. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, jika ada khilaf lisan ana, ada keliru lisan ana, ada keseliru lisan ana, maafkan ana. Semoga maaf Bapak Ibu kepada ana, Allah memberikan keberkahan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas waktu dan ilmunya. Dengan berakhirnya kajian kali ini, mari kita baca doa penutup majelis, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan untuk menyimak kembali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya, silahkan untuk kunjungi channel YouTube kami di channel Rumah Dakwah UK ataupun lewat platform RSS, Apple maupun Google Podcast. Kami dari panitia mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin ya.